เจริญพรทุกท่านเห็นหน้าแยกกันไม่ออกนะคนไทยกับคนจีนครูบานะสบายอย่างหนึ่งเวลาไปต่างประเทศกับหลวงพ่อเนี่ยเวลาคนต่างประเทศเขาเห็นเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเป็นคนไทยเขาจะรู้ว่าเป็นคนจีนคนไหนที่เป็นคนใหม่ที่ไม่ได้เคยมาเข้าคอร์สนะยกมือขึ้นนะเยอะอยู่เหมือนกันเราเคยถามตัวเองกันบ้างไหมว่าเราเกิดมาทำไมอย่างเราบางทีเรานะเราก็ไม่รู้เราว่าเกิดมาทำไมตอนเด็กๆเนี่ยเขาให้เรียนหนังสือเราก็เรียนตามๆเข้าไปพอเรียนจบแล้วเห็นเขาทำงานเราก็ต้องทำงานตามเข้าไปแล้วพอทำงานไปเห็นเขามีครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวเขาประกันไปบ้างนี่พอมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเขามีลูกกันเราก็มีลูกเขามีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านอะไรแล้วก็มีตามๆกันไปเราไม่รู้เลยว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรที่เราเกิดมานี่ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์สมัยที่หลวงพ่อประโมทท่านยังไปเรียนกับครูบาอาจารย์อยู่ทางภาคอีสานนะวันหนึ่งท่านนั่งอยู่กับหลวงปู่เทศซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้โฮโฮเข้ามาหาท่านระหว่างที่เขาร้องไห้เนี่ยเขาก็ถามหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเพราะไม่รู้เขาก็ร้องไห้โฮโฮโฮหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาหลวงปู่ก็ตอบว่าเพราะไม่รู้เขาก็ร้องไห้โฮโฮอีกก็หลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาหลวงปู่ก็ตอบเป็นครั้งที่สามว่าเพราะไม่รู้เขาก็หยุดร้องไห้แล้วก็พูดว่าหลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้แหมหักมุมหลวงปู่มากเลยจริงๆไม่ใช่หลวงปู่ไม่รู้ที่หลวงปู่บอกเพราะไม่รู้เนี่ยเพราะว่าไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยคือคำว่าอวิชชาเพราะว่าเขามีอวิชชาเลยต้องเกิดมาแต่เขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ธรรมะของหลวงปู่เขาก็เลยคิดว่าหลวงปู่ไม่รู้จริงๆปู่ตอบเขาแล้วว่าเพราะไม่รู้เนี่ยคือเพราะว่ามีอวิชชาเลยต้องเกิดมานี่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ความทุกข์เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่ทุกข์เพราะความเกิดหมายถึงว่าเกิดมาทีไรก็มีทุกข์ตามมาทุกทีเคยมีนักปฏิบัติท่านหนึ่งเนี่ยเขามีความจำดีจำได้ขณะว่าที่อยู่ในท้องเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงเขาบอกว่าตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยมีความรู้สึกกลัวมากเลยต้องถูกนั่งขดๆงอๆอยู่ในท้องแล้วก็อยู่ในที่มืดๆทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นี่ทันทีที่เราเกิดเนี่ยเราก็มีความทุกข์แล้วต้องไปนั่งงอๆอยู่ในท้องต้อง9เดือนกว่าจะออกมาข้างนอกได้อันเนี้ยเป็นพวกที่เขามีความจำดีแต่ครูบาจำไม่ได้นะว่าตอนอยู่ในท้องเป็นยังไงนี่ทุกข์เพราะความเกิดแล้วอันนี้ก็ต่อไปก็ทุกข์เพราะความแก่อย่างเราเนี่ยถ้าวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็จะมองคนแก่ว่างุ่มง่ามทำอะไรก็ชักช้าจริงๆแล้วแก่แล้วมันทำอะไรรวดเร็วไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วก็ไม่ได้ต่อไปก็ทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความพลัดพรากจากของสิ่งที่รักอย่างบางคนเคยอกหักก็จะรู้สึกว่าอกหักเนี่ยทุกข์มากบางคนพ่อแม่ตายก็เป็นทุกข์หรือบางคนสามีตายภรรยาตายหรือลูกตายอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกอันถัดไปทุกที่เราต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่รักอย่างเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบเงี้ยใจเราก็ไม่สบายใจมีทุกข์ทุกอีกอันนึงก็คือทุกข์กับสิ่งที่เราได้ไม่สมปรารถนาอย่างเราอยากได้ของสักชิ้นนึงอย่างเงี้ยแต่เราดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ได้เงี้ยก็เป็นทุกข์ทุกอันถัดไปก็เป็นทุกข์เพราะความโศกความลำไรลำพันทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพวกเราทุกคนจะต้องเจอในสมัยพุทธกาลนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางปตาจารานางเป็นลูกมหาเศรษฐีนะขั้นระดับมหาเศรษฐีคือรวยมากอยู่ในเมืองสาวัตถีนี่พ่อท่านนะมีปราสาท7ชั้นตอนโตเป็นสาวอายุ16เนี่ยท่านก็สวยมากพ่อแม่ก็กลัวว่าท่านจะไปคล้ายๆกับไปมีครองเรือนก่อนกำหนดก็เลยเอาไปไว้ที่ปราสาทชั้นที่7เพื่อไม่ให้เห็นผู้ชายไม่ให้คบกับผู้ชายแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือท่านมีกรรมหรือว่ามีบุพกรรมอะไรที่ไม่ดีท่านก็เลย ปได้เสียกับคนรับใช้ที่อยู่ในบ้านทีนี้พอท่านได้เสียเป็นสามีภรรยากับคนรับใช้แล้วท่านก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ท่านจะยกตัวท่านให้กับลูกเศรษฐีที่มีตระกูลเสมอกันเนี่ยท่านก็เลยไปบอกคนรับใช้ที่เป็นสามีของท่านว่าให้ช่วยวางแผนกันแล้วก็พากันหนีออกไปจากบ้านนี่ก็พาไปหนีไปอยู่ตำบลที่ไม่มีคนรู้จักนี่พอไปอยู่กันลำพังสองคนแล้วเนี่ยจากท่านที่เคยชีวิตมีสบายอยู่ในปราสาทเนี่ยก็ต้องไปทำไร่ไถนาก็ต้องไปหาฟืนหาอาหารต้องทำกับข้าวทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้รับความลำบากมากจนวันหนึ่งท่านก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาพอครรภ์แก่เนี่ยธรรมเนียมของอินเดียเนี่ยเขาลูกสาวเนี่ยต้องกลับไปคลอดที่บ้านพ่อแม่ท่านก็อ้อนวอนสามีบอกให้พากลับไปบ้านเพื่อจะได้ไปคลอดลูกเพื่อจะได้ปลอดภัยนี่สามีท่านก็กลัวท่านก็ไม่กล้าพากลับไปก็อิดออดคล้ายๆผัดผ่อนไปเรื่อยๆนี่พอผัดผ่อนไปจนนางครรภ์แก่แล้วท้องแก่แล้วท่านก็รู้สึกว่ารอต่อไปไม่ไหวแล้วท่านก็เลยไปบอกคนข้างบ้านไว้ว่าให้บอกสามีนางด้วยว่านางจะกลับไปคลอดลูกที่บ้านเสร็จแล้วท่านก็เดินทางไปสามีท่านพอรู้ข่าวก็รีบตามมาก็มาเจอกันกลางทางนางก็เกิดท้องแก่ทนไม่ไหวก็เลยคลอดอยู่กลางทางเนี่ยนี่พอคลอดลูกมาแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วท่านก็เลยบอกสามีว่าไอ้ความจำเป็นที่ต้องกลับไปบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะก็เลยกลับไปอยู่บ้านด้วยกันสองคนต่อไปก็ผ่านไปอีกช่วงหนึ่งลูกคนแรกเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นนางก็ตั้งครรภ์ลูกคนที่สองเสร็จแล้วพอครรภ์แก่นะท่านก็อ้อนวอนแต่สามีท่านก็ไม่ยอมอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอมในที่สุดท่านก็เลยพาลูกเล็กของท่านนะลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไปนี่พอสามีรู้ว่าเมียกับลูกหนีไปแล้วก็เลยออกเดินทางติดตามไปก็ไปเจอกันในป่ากลางทางพอดีช่วงนั้นเกิดพายุพอดีตอนนั้นตอนที่เกิดพายุเนี่ยนางก็เกิดปวดครรภ์ขึ้นมาจะคลอดลูกนี้สามีรู้ว่าเมียจะออกลูกก็เลยจะต้องไปตัดกิ่งไม้หาฟืนหาไม้อะไรเนี่ยมาทำที่บังฝนไว้ก่อนบังพายุระหว่างที่สามีนางออกไปหาฟืนหาไม้อะไรเนี่ยก็ถูกงูกัดตายไปนางเห็นสามีหายไปนานปวดท้องทนไม่ไหวในสุดนางก็คลอดลูกคนที่สองออกมานางเนี่ยได้รับความทุกข์ความลำบากมากเพราะว่าตอนที่คลอดลูกนั่นก็มีพายุอยู่ในระหว่างที่มีพายุด้วยทั้งลูกทั้งสองคนก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรใช้หนาวมากก็คล้ายๆว่าท่านก็ต้องไปนั่งเหมือนไก่กกลูกไว้อย่างเงี้ยพอเวลาเช้าท่านก็ออกไปเดินตามหาสามีก็เพราะว่าสามีถูกงูกัดตายไปแล้วนี่พอนางเพราะว่าสามีถูกงูกัดตายแล้วจะกลับไปอยู่บ้านเดิมก็คงไม่มีประโยชน์อะไรท่านก็เลยคิดจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ในกรุงสาวัตถีระหว่างที่เดินไปเนี่ยมันมีแม่น้ำขวางอยู่นี่ก็ต้องข้ามแม่น้ำแต่ด้วยความที่เมื่อคืนฝนเพิ่งตกหนักน้ำในแม่น้ำมันก็เลยเยอะทีนี้ท่านจะอุ้มลูกทั้งสองคนข้ามแม่น้ำไปท่านก็กลัวว่ามันจะไปไม่รอดก็เลยเอาลูกคนแรกที่โตหน่อยเนี่ยเอาไว้ที่ตลิ่งแล้วก็อุ้มลูกคนเล็กเนี่ยข้ามแม่น้ำไปวางไว้อีกฝั่งนึงระหว่างที่นางเดินข้ามแม่น้ำกลับมาพอลูกไปวางแล้วเนี่ยนางก็เดินข้ามแม่น้ำกลับมาพอถึงกลางแม่น้ำเนี่ยเหี่ยวมันก็มาแล้วมันก็เห็นว่ามันมีลูกที่ออกมาใหม่เนี่ยมันแดงๆเหมือนก้อนเนื้อก็เลยมาเฉี่ยวเอาลูกคนที่2เอาไปนี่พอนางเห็นเนี่ยนางก็ตกใจก็ร้องเออะโวยวายชูไม้ชูมือไล่นกเพื่อให้นกมันคืนลูกแต่นกมันก็เอาลูกไปนี่ระหว่างที่ท่านเออะโวยวายชูไม้ชูมือลูกคนที่คนแรกคนโตเนี่ยที่อยู่ที่ฝั่งก็นึกว่าแม่เรียกก็เลยเดินลงมาในน้ำแล้วก็ถูกน้ำพัดพาหายไปนี่ชีวิตท่านก็ทุกข์มากเลยเพราะว่าลูกทั้งสองคนก็ตายจากไปสามีก็ตายจากไประหว่างที่เดินไปนางก็บ่นไปเรื่อยๆว่าสามีตายลูกตายระหว่างที่เดินไปนางก็เจอคนที่เดินสวนทางมาจากเมืองสาวัตถีก็เลยถามถึงพ่อแม่ของนางพอนางถามถึงพ่อแม่ก็บอกว่าเมื่อคืนเกิดพายุหนักป ราสาทที่เป็นบ้านของมหาเศรษฐีนั้นน่ะก็พังทลายไปทับคนในบ้านคือพ่อกับแม่ของนางกับผู้ชายคนที่เป็นลูกหรือพี่ของท่านเนี่ยตายไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ก่อนไหวที่เห็นเนี่ยคือเชิงตะกอนที่เผาศพพ่อแม่เขากับพี่หรือญาติเขานั่นแหละที่เห็นอยู่เนี่ยพอนางได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บนางก็เลยเสียสติไปเป็นบ้าไปนี่นางเดินไปเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยก็นางก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเสียจริตไปแล้วคนก็นึกว่านางเป็นบ้านางก็ได้รับความทุกข์มากแล้วก็ไปไหนบางทีคนเขาก็ขับไล่บางทีเขาก็เอาก้อนหินปาบางคนก็เอาแป้งไปโรยใส่หัวอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้ารู้ว่านางเนี่ยมีบารมีก็เลยดลใจให้นางเดินเข้ามาที่วัดเชตวันนี่พอนางเข้าไปตรงที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยก็ไปยืนที่เสาอยู่ข้างหลังเนี่ยคนที่อยู่ฟังธรรมอยู่เขาก็ขับไล่นางเพราะคิดนางเป็นบ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอย่าไปขับไล่นางเลยเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็พูดกับนางว่าจงกลับได้สติกลับมาเถิดน้องหญิงพอนางกลับได้สติแล้วก็รู้สึกอายเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เลยนั่งลงก็มีคนผู้ชายโยนผ้าไปให้ท่านพอท่านได้สติแล้วพุทธเจ้าก็เลยเทศนาให้ท่านฟังว่าแม่น้ำในมหาสมุทรทั้ง4ก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของคนที่ถูกความทุกข์ความโศกเศร้าครอบงำปตาจาราเพราะเหตุใดเธอจึงยังประมาทอยู่ขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รักไม่อาจเป็นที่พึ่งที่เป็นตัวที่จะพาเราไปสู่ปรโลกได้บอกว่าขึ้นชื่อว่าบุตรที่เรารักเนี่ยไม่อาจจะเป็นที่พึ่งเป็นผู้ต้านทานหรือเป็นผู้ป้องกันไม่ให้เราไปสู่ปรโลกบุตรเหล่านั้นถึงจะมีก็เหมือนไม่มีส่วนผู้รู้ทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วควรชำระทางไปสู่นิพพานของตนเท่านั้นพอนางได้ฟังพระธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยที่เล่ามาเพื่อจะบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี้ความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ในกายอยู่ในใจของเรานี่แหละนั้นถ้าจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเราทีนี้เราจะฝึกทางให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยที่จะมาดูกายดูใจมันก็มีวิธีการนี้ว่าถ้าเราภาวนาไปถึงความดับทุกข์แล้วเนี่ยจิตมันจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานนิพพานคือความดับทุกข์นิพพานคือสภาวะที่เป็นสุขสูงสุดมีแต่สุขล้วนๆไร้กิเลสไร้ทุกข์เป็นสภาวะที่สงบบริสุทธิ์หลุดพ้นเย็นแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งเป็นอมตะแล้วก็เป็นอิสรภาพที่สมบูรณ์นิพพานเนี่ยมีลักษณะคือมีสันติลักษณะคือสันติสุขนิพพานเนี่ยไม่มีความปรุงแต่งนั้นไม่มีภพนิพพานเนี่ยไม่มีการหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาอีกจึงไม่มีการเกิดอีกนิพพานนิเที่ยงเป็นสุขแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือสภาวะสูงสุดของทางพุทธศาสนาที่เราต้องฝึกไปให้ถึงนิพพานเนี่ยมันเป็นสภาวะสูงสุดเนี่ยมันเป็นขั้นของพระอรหันต์หมายถึงว่าเวลาเราเรียนกรรมฐานที่ฝึกไปเนี่ยมันจะมีพระอริยบุคคลเนี่ย4ขั้นนี่ขั้นถึงนิพพานเนี่ยคือขั้นพระอรหันต์เนี่ยที่จะทรงนิพพานได้บริบูรณ์เนี่ยแต่ว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินไปกว่าที่เราจะตั้งไว้ตอนนี้นี่เป้าหมายแรกที่อยากให้ทุกเราทุกคนตั้งเป้าไว้คือการได้เป็นพระโสดาบันคือเป้าหมายอันแรกของทางที่จะฝึกภาวนาพระโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติคือละได้3อย่างอันแรกคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราเรารู้สึกมั้ยว่ากายกับใจเนี่ยมันตัวเราบางทีใครเข้ามาทำอะไรกระทบเราก็รู้สึกว่ามาทำร้ายเรามากระทบเราตัวเนี้ยมันเป็นความเห็นผิดที่จิตเราสะสมมาอีกตัวหนึ่งคือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในทางปฏิบัติที่จะไปถึงนิพพานอีกตัวหนึ่งที่พระโสดาบันละได้คือศีลัพพตปามาสคือการถือการยึดมั่นในศีลพจน์อย่างเช่นเรานึกว่าการถือศีลพจน์บางอย่างเนี่ยจะทำให้ไปถึงพระนิพพานได้นี่ กิเลสตัวหลักเลยที่เราจะละต้องละให้ได้เพื่อให้ถึงความเป็นพระโสดาบันก็คือสักยะทิฏฐินี่วิธีการจะละสักยะทิฏฐิได้เนี่ยคือทิฏฐิมันเป็นเรื่องของความเห็นผิดนั้นจะละถูกได้ก็ต้องทำความเห็นให้ถูกต้องนี้จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้เนี่ยมันก็มีวิธีการวิธีการก็คือแยกร่างกายกับจิตใจเนี่ยออกเป็นส่วนๆอย่างเราแยกง่ายที่สุดก็คือแยกออกเป็นร่างกายกับจิตใจนี่พอเราแยกออกไปได้มันจะเห็นร่างกายมันก็อยู่ของมันต่างหากส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่ต่างหากส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันแล้วถ้าเราเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราได้เนี่ยมันก็จะล้างความเห็นผิดได้หรือที่นักภาวนานิยมแยกกันเนี่ยแยกเป็น5ส่วนเรียกว่าแยกเป็นขันธ์5ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่ถ้าแยกออกเป็นส่วนๆได้เราจะเห็นว่าแต่ละขันธ์เนี่ยมันทำงานได้เองบางทีก็เห็นแต่ละขันธ์เนี่ยเกิดดับได้เองหรือว่าบางทีเห็นว่าแต่ละขันธ์เนี่ยมันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้หรือว่าเห็นแต่ละขันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นถูกอย่างเงี้ยมันจะล้างความเห็นผิดได้ที่หลวงพ่อปาโมทท่านเคยเล่าให้เราฟังบ่อยๆบางคนคงเคยได้ฟังแล้วล่ะว่าสมัยเด็กๆท่านก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็วิ่งไล่จับกับเพื่อนก็วิ่งไล่จับกันถ้าใครจับตัวได้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนี่ท่านก็ให้เพื่อนท่านเนี่ยเป็นคนวิ่งหนีก่อนแล้วท่านเป็นคนวิ่งไล่จับพอเพื่อนท่านวิ่งหนีไปท่านก็ไปตะคุบตัวจับได้เพื่อนเขาก็ยอมแพ้ว่าเออถูกจับตัวแล้วนิดพอต่อมาเนี่ยตัวถึงตอนที่หลวงพ่อปาโมทท่านจะต้องวิ่งหนีแล้วเพื่อนเป็นคนไล่จับท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องไปวิ่งหนีให้เหนื่อยหรอกให้มันจับตัวเราให้ได้เถอะท่านก็แกล้งทำเป็นเดินเล่นไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็ไปจับมือแล้วบอกจับตัวได้แล้วท่านก็บอกว่าไม่นี่มันมือไม่ใช่ตัวซะหน่อยมันก็บอกเอ๊ะฟังดูแล้วแปลกๆแต่มันก็ไปจับแขนแล้วก็บอกอ้าวจับตัวได้แล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเน้นไม่ใช่ตัวมันแขนมันก็เลยงงๆแล้วก็โดดคุบเอวเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าไม่นั่นไม่ใช่ตัวนั่นมันเอวเพื่อนท่านก็เลยสรุปว่าไอ้ขี้โกงจริงๆท่านสอนนะจริงๆแบบว่าบารมีท่านเยอะไงท่านรู้ว่าร่างกายเนี่ยพอแย่ออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอย่างถ้าเราทำความรู้สึกสบายๆไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องหรือไม่ได้เผลอไปนะแล้วเราลองดูมือที่เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันจะเห็นไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่เราอย่างมีคนมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าเวลาแปรงฟันแล้วเห็นมือที่มันแปรงเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นท่อนเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เราเนี่ยอย่างคนที่ภาวนาไปแล้วมันเห็นสภาวะนะมันก็จะรู้ไอ้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์อย่างพอขันมารวมกันเนี่ยเราก็เลยสำคัญมั่นหมายสำคัญผิดนะว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราพุทธเจ้าทรงสอนว่าตัวเรามันไม่มีนี่ท่านเปรียบเทียบกับเกวียนสมัยโบราณนั้นพวกเรารู้จักเกวียนไหมคือมันคนละประเทศกันก็เลยไม่รู้ว่าที่เมืองจีนเนี่ยเขามีเกวียนหรือเปล่าแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างเกวียนเนี่ยนะมันยากแล้วเพราะสมัยเนี่ยไม่รู้จักองค์ประกอบของเกวียนหรอกว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่เพื่อให้ทันสมัยก็จะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์อย่างมีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยที่เราเรียกว่ารถยนต์เนี่ยนะพอเราถอดแยกส่วนประกอบต่างๆออกไปอย่างเราถอดล้อไปทางหนึ่งถอดประตูไปทางหนึ่งถอดกระจกไปทางหนึ่งถอดเบาะไปทางหนึ่งถอดกระโปรงรถไปทางหนึ่งพอถอดออกไปแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นรถยนต์แต่ว่าพอเราเอากับอะไหล่ทั้งหลายเนี่ยเอากับมารวมกันเราก็เรียกว่ารถยนต์อันเนี้ยเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราแยกกายกับใจหมายว่าเราแยกความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยแล้วก็แยกขันเนี่ยนะออกไปเป็นส่วนๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าขันเนี่ยมันเป็นตัวเรานี่จะแยกขันได้เนี่ยจะต้องอาศัยหมายว่าถ้าจะแยกขันได้นะต้องฝึกให้รู้สึกตัวให้ได้ซะก่อนนี่ความรู้สึกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เคยพูดไว้แล้วว่าท่านไม่เห็นทำอะไรสักอย่างที่จะมีประโยชน์เท่ากับความรู้สึกตัวเพราะเวลาเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยทำที่เป็นอกุศลเนี่ยจะเสื่อมไปทำที่เป็นกุศลเนี่ยจะเกิดขึ้นนี่จะฝึกรู้สึกตัวได้เนี่ยตัวแรกที่เราต้องเลยมาหัดฝึกเลยคือฝึกให้เกิดสติซะก่อนสติเนี่ยคือความระลึกได้นี่สติเนี่ยมันมี2ตัวกว้างๆก็คือสติทั่วๆไปหมายถึงว่าสติที่เรารู้เรื่องทั่วๆไปอย่างเราจำได้ว่าคนนี้เป็นใครระลึกได้ว่าสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรอันนี้เป็นสติทั่วๆไปใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้ แต่อีกตัวหนึ่งเรียกว่าสัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้ในอารมณ์รูปนามอารมณ์กายอารมณ์ใจของเราเนี่ยแหละนี่การจะฝึกให้สติเกิดเนี่ยทางอภิธรรมบอกไปแล้วว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจดจำสภาวะได้แม่นยำอย่างเบื้องต้นเลยแล้วก็หัดดูสภาวะไปอย่างความโลภเนี่ยมีใครไม่รู้จักไหมความโกรธมีใครไม่รู้จักไหมความหลงความเบื่อความขี้เกียจขี้เหนียวอิจฉาหึงหวงใจลอยฟุ้งซ่านความหดหู่ความถือตัวสภาวะอย่างนี้เรามีไหมมีใครที่ไม่มีไหมนี่สภาวะพวกเนี้ยมันมีแก่อยู่ในเราอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยให้หัดดูบ่อยๆอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราหัดดูความโกรธไปหรือว่าเวลาโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันไปพอเรารู้ไปจนจิตมันจำสภาวะความโกรธได้เนี่ยต่อไปความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันระลึกรู้ความโกรธเองสติตัวนี้แหละที่ใช้ทำวิปัสสนาหมายถึงว่าที่จะเอามาใช้ให้เกิดความเห็นถูกได้นี่ถ้าเราฝึกจนสติได้แล้วต่อไปก็คือฝึกให้ใจมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือที่เรียกว่าสภาวะที่ใจมันตั้งมั่นนั่นแหละอย่างเราลองนึกถึงผมตัวเองนะนึกถึงผมถ้าเราดูสบายๆแล้วนึกผมเราจะเห็นว่าจิตเรามันจะไปอยู่ที่ผมได้เราลองนึกถึงนิ้วโป้งเท้าข้างซ้ายอย่างถ้าเรานึกสบายๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจิตเราไปอยู่ที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายได้อย่างเราลองดูพระพุทธรูปองค์สูงองค์บนสุดเห็นไหมท่านสีอะไรเห็นไหมเวลาเราไปดูพระพุทธรูปเนี่ยจิตเราก็ไปอยู่ที่พระพุทธรูปได้อยู่เฉยๆแล้วลองหยุดคิดสิเราสังเกตไหมว่าใจมันคิดได้เองอย่างตอนที่เราคิดเนี่ยจิตมันก็ไหลไปที่ความคิดจิตที่มันไหลออกไปเนี่ยเรียกว่าจิตที่มันไม่ตั้งมั่นนี่เวลาเราฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้จิตไหลแต่ถ้าจิตไหลแล้วให้รู้ทันไวๆนี่ทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพวกเราสังเกตไหมจิตมันไหลไปได้กี่ทางไหลไปได้กี่ทาง
6ครับ
เนี่ยแปลว่าฟังกันมาเยอะแล้วเนี่ยจิตมันไหลได้6ทางคือไหลไปทางตาไหลไปทางตาคือไหลไปดูรูปไหลไปฟังไหลไปทางหูเนี่ยคือไหลไปฟังแล้วก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละ6ทางเน้นจิตไหลไปเราไม่ห้ามแต่ให้รู้ทันไวๆเน้นถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับมันแต่ถ้าเราฝึกเป็นนะเราจะรู้เลยว่าจิตไหลไปทางความคิดมากที่สุดสมัยที่ครูบาเรียนกับหลวงพ่อปั๊มโบใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจคำสอนที่หลวงพ่อสอนเรียนอยู่นานหลายปีเลยก็คล้ายๆก็ยังภาวนาไม่ถูกสักทีนี่ตอนนั้นภาวนาเนี่ยมันไปเห็นจิตไหวๆอยู่อย่างเงี้ยไหวๆอยู่ที่หน้าอกเวลาหลวงพ่อท่านถามว่าวันนี้ภาวนาเห็นอะไรก็บอกเห็นไหวๆท่านก็บอกว่านะให้ดูไหวๆไปทุกวันน่ะท่านก็ถามอย่างเงี้ยว่าเห็นอะไรก็บอกเห็นไหวๆท่านก็บอกดูไปดูไปดูไปนานเป็นเดือนเลยมีอยู่วันก็ถามมันเดิมว่าวันนี้เห็นอะไรดูอะไรอยู่ก็บอกว่าดูไหวๆแล้วครับท่านก็ถามว่าไปดูมันทำไมเราก็งงให้ดูมาตั้งเป็นเดือนๆมาถามว่าไปดูมันทำไมแล้วก็งงมากเลยว่าทำไมท่านบอกว่าไม่ให้ไปดูมันทำไมนึกไม่ออกว่าเราไปทำอะไรผิดด้วยความงงนะก็กลับมาภาวนาที่กุฏิของเองก็นั่งสบายๆแล้วท่านจะถามว่าไปดูไหวๆทำไมแล้วจะไปทำยังไงเนาะกรรมฐานมันทำยังไงทำไม่ถูกสักทีวันหนึ่งก็เลยเกิดถอดใจก็เลยไม่ต้องภาวนานั่งเล่นๆไปก็แล้วกันระหว่างที่นั่งไปสบายๆเนี่ยก็เห็นจิตมันไหลไปมันไหลไปที่ความคิดคล้ายๆตอนแรกความคิดก็เป็นคลื่นเบาๆเงี้ยพอจิตมันไหลไปใกล้คลื่นความคิดไอ้คลื่นความคิดก็ใหญ่ชัดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ความคิดนะมันก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาขณะนึงพอจิตมันตั้งมั่นได้ขณะนึงแล้วมันก็ไหลต่อทีนี้มันไหลไปที่ขามันก็เห็นขาชัดขึ้นมาพอมันเห็นไหลไปที่ขาปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งเสร็จพอมันตั้งมั่นขนาดนึงมันก็ไหลไปที่ความคิดต่อแล้วก็เป็นภาวะแบบเดิมที่เห็นนะก็คือพอรู้ทันก็ดับก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอมันเห็นสภาวะอันนี้ก็เลยไปกราบเรียนท่านว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่ท่านถามว่าไปดูมันทำไมเพราะทุกครั้งที่เราทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะไหลไปแช่ในกรรมฐานมันไม่ได้รู้สึกตัวจริงพอตั้งแต่เห็นสภาวะนั้นแล้วก็เลยไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วก็รู้แล้วว่าเส้นทางเดินมันไปยังไงแต่นั่นมันก็ผ่านมาเป็น10ปี นี่หน้าที่เรานะฝึกให้สติเกิดแล้วก็ฝึกให้ใจมันตั้งมั่นนี่ถ้าฝึก2ตัวอย่างนี้ได้แล้วต่อไปก็ฝึกเดินปัญญาเพื่อจะให้ล้างความเห็นผิดวิธีให้เดินปัญญาก็ฝึกให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเราดูกายเนี่ยเราจะเห็นกายเป็นทุกข์กับไม่ใช่ตัวเรานี่เราสังเกตไหมว่าเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราจะนั่งอยู่ท่าเดียวเราก็นั่งไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเพื่อแก้ความทุกข์เอาอย่างเราลองหายใจเข้าลึกๆยาวๆไม่ห้ามหายใจออกนะทุกข์ไหมนี่ถ้าเราจะแก้หายใจเข้าเป็นทุกข์ก็ต้องหายใจออกทีนี้เราหายใจออกไปยาวๆอย่าหายใจเข้านะนี่หายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์ไหมเราจะเห็นเลยว่าที่เราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของหายใจออกที่เราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของหายใจเข้านี่ร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เดี๋ยวเราสังเกตไหมเรานั่งมาเนี่ยเรานั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องเกาตรงนู้นต้องเกาตรงนี้ที่เราต้องเกาเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์เดี๋ยวก็คันตรงนู้นทุกตรงนี้เดี๋ยวก็คันตรงนู้นคันตรงนี้พอนั่งนานเราเมื่อยเป็นทุกข์เราก็ขยับซ้ายขยับขวาที่เราขยับเนี่ยก็เพื่อแก้ทุกข์นี่ตัวที่ปิดบังทุกทางกายไว้ก็คืออิริยาบถนะทีนี้เราเป็นนักภาวนาเราไม่ได้ไปบังคับกายนี้เพียงแต่ว่าก่อนที่จะขยับที่มีทุกทางกายเนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเนี่ยให้เรารู้ทันซะก่อนว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนไปนี่ถ้าเราฝึกดูบ่อยๆเราจะคิดว่าเราจะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ทุกข์หรือเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดถ้าเราหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าร่างกายแต่ละรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกต่อไปเป็นการหัดดูทางจิตใจให้เกิดปัญญานี่ดูจิตที่มันจะเห็นสภาวะง่ายคือเห็นว่าจิตไม่เที่ยงกับเห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราพอเราดูเราเห็นเลยว่าจิตที่มีความสุขก็เป็นของชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวจิตที่มีความโลภก็ของชั่วคราวจิตที่มีความโกรธก็ของชั่วคราวจิตที่มีความหลงก็ของชั่วคราวนี่เราเห็นเป็นของชั่วคราวก็คือเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละคือเห็นความไม่เที่ยงหรือดูว่าจิตมันไหลไปคิดได้เองมันไม่ใช่เราจะสั่งให้มันไม่โกรธก็สั่งไม่ได้มันไม่ใช่เราสั่งให้มันมีความสุขอย่างเดียวก็สั่งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรานั้นถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันบังคับมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราฝึกดูกายดูใจไปจนเกิดปัญญานะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปถ้าเรามาถึงธรรมะตัวนี้เราจะได้เป็นพระโสดาบันแต่ว่าก่อนจะถึงสภาวะเนี่ยส่วนใหญ่พอเราฝึกไปเนี่ยใจเราจะไม่เป็นกลางกับสภาวะใจมันจะยินดียินร้ายเราก็ให้รู้ทันความยินดีร้ายไปอีกนี่พอฝึกเห็นความยินดีร้ายไปเรื่อยๆเนี่ยจนใจมันเป็นกลางกับสภาวะไม่ยินดียินร้ายเนี่ยตรงนี้แหละเป็นประตูสู่มรรคผลนี่สภาวะของการบรรลุธรรมเนี่ยมันมีนะแต่ว่านี้ถ้าเราบรรลุพระโสดาบันแล้วเนี่ยอีก3ขั้นที่เหลือเนี่ยเวลาจะภาวนาต่อเนี่ยก็คือแค่เจริญเหมือนที่เราเคยทำต่อไปเนี่ยจิตมันจะเดินไปเองแล้วความยากมันอยู่ที่ว่าทำยังไงจะเกิดอริยมรรคครั้งแรกนี่แหละนี้ถ้ามันเกิดอริยมรรคครั้งแรกแล้วเนี่ยอริยมรรคทั้งที่เหลือเนี่ยมันจะคล้ายๆตกกระแสแล้วเนี่ยมันก็จะไปของมันเองแหละไม่เกิน7ชาติเอาพวกเรานะฝึกกันเข้านะเอาให้ได้มรรคขั้นแรกเท่านั้นแหละก็เล่ามาชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหมใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมสอนตอนบ่ายๆสอนยาก หลวงพ่อประโมทท่านสรุปแล้วว่าถ้าไปเทศช่วงบ่ายโมงเนี่ยเทศยากที่สุด เพราะมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าอาหารเป็นพิษแต่เวลาโยมนิมนต์นะก็ชอบนิมนต์บ่ายโมง เวลาไปเทศบ่ายโมงเนี่ยนะหลวงพ่อท่านจะต้องหาอุบายทำยังไงให้โยมไม่หลับ มันยากนะ
คือเขาบอกว่าเขาจะเห็นจิตไหวๆครับบางทีไหวน้อยบางทีไหวจะไหวหนักแรงครับเขาอยากจะทราบว่าอันนี้มีปัญหาไหมครับ
อ๋อไม่มีปัญหาน
ี่ก็ไม่มีปัญหาน
ี่ข้อสำคัญอันเดียวคือเวลาเราดูเนี่ยอย่าให้จิตถลำไปที่ไหวๆหรือถ้าเราเห็นไปช่วงหนึ่งนานๆแล้วใจเกิดไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบหรือว่าบางทีเห็นไปนานๆแล้วใจมันรำคาญให้รู้ทันว่าใจมันรำคาญสภาวะที่เราไปดูเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรแต่ว่าจิตมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะให้ย้อนมาดูจิตเรา
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นใจไหวๆบางทีก็ไปสมมติว่าจงกรมบางทีก็ไปทางกายครับ เวลาระวังกายกับไหวๆครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้ต้องทำอะไรครับ
คือสภาวะอันไหนมันเด่นนะรู้ทันอันนั้นนะไม่ได้จงใจไปรู้อะไรอันใดอันหนึ่งเราดูสภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยแต่ดูไปให้เห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นได้เองดับไปได้เองไม่ใช่เรา
คือเขาบอกว่าก่อนเขาสั้นจังหวะกับจงกรมคือพอดีเขาจะเพ่งหรือว่าจะเผลอเพราะฉะนั้นอาจารย์ประสานจะสอนให้ท่านลงท่องบริกรรมครับแต่ท่านท่องบริกรรมรู้สึกว่าดีกว่าที่ก่อนทำแต่ปัญหาเขาอยากจะทราบว่าเวลานอนไม่หลับอ่ะบางทีก็รู้สึกบางทีรู้สึกถึงลมหายใจบางทีรู้สึกถึงมือที่เครื่องไหวกับเท้าที่กระดิกครับเขาอยากจะทราบว่าอันนี้จะมีปัญหาไหมครับ
คือถ้าเราไปอยู่เยอะๆมันก็มีปัญหาถ้าจะนอนเนี่ยเราต้องพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วก็บริกรรมไปก็ได้สบายๆไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าจะหลับเมื่อไหร่คือหมายถึงว่าถ้าเราไปดูกรรมฐานหลายอย่างตอนจะนอนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะนอนไม่หลับเพราะจิตมันจะตื่นตัวเกินไปให้นอนทำใจสบายๆบริกรรมไปก็ได้พุทโธพุทโธไปก็ได้ไม่ต้องไปคิดว่าจะหลับเมื่อไหร่นอนไปเล่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันหลับของมันเองถ้าไปคิดว่าจะหลับเมื่อไหร่มันจะไม่หลับใจมันจะเครียดคือถ้าภาวนาจนจิตมันมีสมาธิเนี่ยบางทีมันจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะจิตมันจะตื่นมันทรงสมาธิเรานอนเล่นๆไปอย่าไปจริงจังกับมันสมัยที่ครูบาภาวนาเยอะๆจิตก็จะสว่างจ้าทั้งคืนเหมือนไม่หลับแต่จริงมันหลับร่างกายมันพักอยู่แต่ว่าจิตมันเหมือนไม่หลับเลยคล้ายๆว่าพอมันจิตมันก็จ้าอยู่เนี่ยเวลามันหลับมันหลงผวังไปนิดนึงเราก็ไม่รู้สึกพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็สว่างต่อเงี้ยมันก็เหมือนเรานอนไม่หลับทั้งคืนแต่จริงมันมีช่วงที่มันหลับอยู่เราอย่าไปเครียดกับมันพระอนุรุทธไม่นอนต้อง65ปีท่านยังไม่เป็นอะไรเลยในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีนะที่หลวงพ่อประโมทท่านรู้จักเนี่ยตอนนั้นท่านอายุมากแล้วประมาณสัก80แล้วมั้งท่านบอกว่าท่านไม่นอนท่านไม่นอนมาเนี่ยต้องหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ตอนนี้ท่านแก่มากแล้วร่างกายไม่ไหวก็เลยงีบสักแวบนึงแต่ว่าคืนนึงก็ไม่กี่งีบหรอกนิดเดียวไม่แปลว่าสักแวบแวบอย่างเงี้ยนอนก็พอแล้วอย่างนักภาวนาเนี่ยนอนไม่หลับถือว่าโชคดีนะจะได้มีเวลาภาวนาเยอะๆไม่ชีเครียดนะนอนไม่ค่อยหลับ
คือเขาบอกว่าคือถ้ามองว่าเวลาก่อนนอนอ่ะท่านจะเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆมือเหนื่อยแล้วเปลี่ยนเป็นดูเท้าเท้าเหนื่อยแล้วเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจครับเขาอยากจะทราบว่านี่ถูกไหมครับ
ถ้าเราจะนอนก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอย่างนั้นหรอกมันจงใจมากเกินไปยิ่งไปนอนอย่างนั้นมันยิ่งไม่หลับเพราะจิตมันยิ่งทรงสมาธิถึงเวลานอนเราก็นอนเลยแต่ว่าเวลาตื่นมาแล้วเนี่ยเรากระดุกกระดิกคอยรู้สึกไปเรื่อย
ๆคือท่านอยากจะถามว่าทำไมเวลา อยู่ในรูปแบบสั้นจังหวะกับเดินจงกรมไม่ค่อยเห็นความคิดเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันจะเห็นความคิดได้เร็วครับ
ตอนที่เราไม่เห็นความคิดเพราะว่าเวลาเราไปดูสร้างจังหวะเนี่ยจิตมันไปแนบอยู่กับร่างกายพอจิตมันเป็นแนบอยู่กับร่างกายเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ค่อยนึกคิดอะไรเพราะว่าจิตมันถลำไปอยู่กับร่างกายเราไปทำไปช่วงหนึ่งมันจะได้สมาธิขึ้นมาสมาธิตัวนี้แหละมันทำให้ความคิดไม่เกิด
คือธรรมว่าท่านเคยจงกรม4ชั่วโมงรู้สึกว่า เวลาผ่านไปเร็วจะมีความสุขไม่เห็นความคิดครับ
ตัวนั้นน่ะจิตมันติดสมาธิติดมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วใจเราชอบใจมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้ตัวนี้ไม่ได้มีความเสียหายอะไรเอาไว้ฝึกตัวนี้มันได้กำลังนี่ส่วนใหญ่ถ้ามันฝึกมาได้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำออกมาให้มาพิจารณาร่างกายเอาแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกไปเนี่ยแล้วก็ถ้าใจมันกลับมาทำงานเนี่ยมันถึงจะได้ปัญญา
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ใต้เย็นอาจารย์เล่านิทานเขาจะมีภาพอ่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่ในใจครับเวลาเขาจะเตือนตัวเองว่าอันนี้แค่ความคิดแต่อันนี้ยังโผล่ขึ้นอยู่เขาอยากจะทราบว่าเขาควรทำยังไงครับ
เขาแค่เห็นเลยว่าจิตมันคิดอยู่นี่ถ้าเราอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายหรอกเพราะมันบังคับไม่ได้นี่ดูไปเลยว่ามันคิดของมันได้เองมันทำงานได้เองไม่ใช่เราหรือว่าถ้าใจมันไม่อยากให้คิดเนี่ยให้รู้ทันความอยากนี่ถ้าเราดูถูกนะใจเป็นกลางสภาวะนั้นมันก็หายไปเองแหละเวลาจิตมันไหลไปคิดเนี่ยเรารู้ไม่ทันพอมันไหลไปคิดปุ๊บเนี่ยเรื่องราวที่คิดมันจะชัดขึ้น แต่ทันทีถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดได้นะความคิดจะดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาตอนนั้นมันดับไปเองอัตโนมัติเราไม่ได้ไปทำอะไร
คือคำว่าเวลายกน้ำร้อนนะแก้วน้ำร้อนนะไม่อย่าให้โดนคนอื่นยิ่งไม่อย่ายิ่งเหมือนจะเทให้คนอื่นนะครับ
แล้วมันเป็นคำถามยังไงอ่ะ
คือเขาบอกว่าบางทีฟันครูบาอาจารย์เทศอ่ะใจจะเกิดอกุศลเขาจะกลัวว่าอันนี้จะทำกรรมหรือว่าผิดศีลเพราะฉะนั้นเขาจะบังคับตัวเองแต่ยิ่งบังคับยิ่งทำไม่ได้เขากลัวตัวเองทำบาปครับ
ความจริงจิตเขาจะสอนเราแล้วว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ยิ่งเราไปบังคับมันนะมันยิ่งต่อต้านคืออันนี้มันเป็นเรื่องของพื้นฐานของจิตใจคนยุคนี้ยุคปัจจุบันคนยุคนี้มันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเราลองสังเกตนะเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งใจมันก็ชอบวิจารณ์ชอบวิเคราะห์อะไรของมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นยุคของที่คนเรียนหนังสือเยอะจะเป็นเรื่องเนี้ยนี่ถ้าเกิดสภาวะเนี้ยให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรานะที่เป็นคนไปว่าหรือเป็นคนคิดเห็นเลยว่าจิตมันทำงานของมันเองตอนที่จิตมันเป็นที่มันปรุงตรงนี้ขึ้นมามันยังไม่ได้เป็นกรรมอะไรมากมายแต่ถ้ามันจะเป็นกรรมที่ร้ายแรงแล้วเนี่ยมันจะออกมาทางกายทางวาจาเน้นกรรมที่มันจะห้ามมรรคผลนิพพานเนี่ยมันมีอยู่คือทำร้ายพระเจ้าให้ห่อพระโลหิตฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์และอันหนึ่งก็คือทำสังฆเภทอีกตัวหนึ่งทำร้ายพระเจ้าให้ห่อพระโลหิตข้อ2ข้อ3เนี่ยคือฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างข้อ1เนี่ยเราไม่มีโอกาสทำแล้วล่ะแต่ข้อ2ข้อ3เนี่ยถ้าใครยังมีพ่อแม่อยู่เนี่ยนะก็ยังมีโอกาสอยู่นี่ข้อ4เนี่ยทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันเนี่ยคารวาสไม่มีสิทธิ์ทำสงฆ์ให้แตกกันเพราะนั้นอันนั้นไม่ข้อเนี่ยไม่เป็นอันตนิยกรรมสำหรับคารวาสอันสุดท้ายก็คือปรามาสครูบาอาจารย์นั่นแหละอันเนี้ยที่ห้ามมรรคผลอันเนี้ยไม่ได้เป็นเฉพาะเรานะคนไทยที่มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยก็เป็นเยอะนี่หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าจิตมันคิดเองเรายังไม่ได้พูดออกมาเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราไม่สบายใจก็ขอขมาซะแค่นั้นแหละแต่ปรามาสพระที่ท่านมีคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยแก้ไขได้โดยการไปขอขมา
คือเขาเป็นวันนั้นถามปัญหากับหลวงพ่อเขาเป็นแต่80วันนั้นหลวงพ่อสอนให้อาจารย์ประสานสอนแต่อาจารย์ประสานอาจจะสอนวันนี้ครับเขาถามว่าเมื่อกี้เขาสภาวะเขาเมื่อกี้คือจิตส่งออกนอกใช่ไหมครับ
สภาวะตรงไหนที่เขาเล่าที่เขาถามสภาวะไหน
คือจะมีความคิดเยอะอันนี้เป็นจิตส่งออกนอกไหมครับ
ถ้ามันมีไอ้ความคลื่นความคิดเฉยๆเนี่ยยังไม่ส่งออกนอกถ้ามันจะส่งออกนอกคือจิตเราเนี่ยมันถลำไปที่คลื่นความคิดถ้าอย่างคลื่นความคิดยังลอยๆห่างๆตัวเนี้ยยังไม่ถือว่าจิตส่งออกนอกแต่ว่าถ้าจิตมันไปโฟกัสที่ความคิดแล้วความคิดมันเป็นเรื่องเป็นราวมันชัดเจนขึ้นมาอันเนี้ยส่งออกนอกแล้วและอีกสภาวะหนึ่งที่คล้ายกับที่โยมเห็นนะคือถ้ามันมีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นคลื่นความคิดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดสภาวะที่มีจิตผู้รู้แล้วเห็นคลื่นความคิดอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเลยคลื่นความคิดเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันเนี้ยมันจะได้ปัญญาหรือเห็นว่ามันคิดมันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราอันเนี้ยได้ปัญญาเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าบางทีเอาใจวายไว้ตรงนี้เห็นรู้สึกทุกอย่างเขาอยากทราบว่าอันนี้เป็นจิตส่งออกนอกไหมครับ
อันนี้ส่งออกนอกเพราะว่าเราไปประคองรักษาไว้มันเป็นภพอันนึงถ้าทำเงี้ยเรียกว่าเพ่งผู้รู้อยู่นี่ถ้าเรารักษาเก่งนะจิตมันก็จะเด่นอย่างเงี้ยแต่มันไม่เดินปัญญาหรอก
คือเขาบอกว่าบางทีจะอยู่ได้นี่อยู่นี่อยู่ได้ทั้งวันบางทีตอนบางทีนอนอยู่เห็นตัวเองนอนอยู่ครับ
ใช่เพราะตัวนี้มันเป็นจิตที่มันทรงสมาธิอยู่มันติดสมาธิอย่างถ้าเราเห็นตัวนี้อยู่เนี่ยเราจะเห็นอาจจะเห็นสภาวะอื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้มันนิ่งอยู่งั้นถ้าตัวนี้มันทรงอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงนั้นวิธีแก้คือทำใจสบายๆจิตไหลไปก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมีกิเลสก็รู้ทันทันทีที่รู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาอัตโนมัติแต่ไม่อย่าไปประคองรักษาไว
้ครับว่าอันนี้หมายความว่าอย่าให้ผู้รู้อยู่ตรงนี้ต้องรู้สึกถึงตัวเองใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปประคองรักษาไว้วิธีฝึกง่ายๆคือจิตมันหนีไปรู้ทันไวๆมันก็หนีไปทั้ง6ทางนั่นแหละ
คือเขาอยากจะ ขออาจารย์ช่วยสอนเขาทำยังไงไม่ต้องนอนครับ
จะฝึกไปทำไมมันลำบากเปล่า
คือเขาบอกว่าคนอื่นนอน8ชั่วโมงก็พอขอนอน10ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้นอนบางทีช่วงนี้อาจจะสติเร็วขึ้นบางทีฝังเริ่มฝังก็ตื่นนะก็รู้สึกว่าจะให้กำลังของจิตไม่พอเขารู้สึกว่าถ้าหากไม่ต้องนอนก็ไม่ต้องนอน
สมัยก่อนที่คือครูบาเนี่ยเป็นคนที่มีวิบากเรื่องนอนเหมือนกันก่อนที่เจอหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนคนปกติทั่วไปแต่พอเจอหลวงพ่อปราโมทเริ่มเรียนกรรมฐานแล้วเนี่ยวิบากก็เริ่มให้ผลคือเต็มไปด้วยโมหะนี่สมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยยังท่านยังเป็นคฤหัสถ์ท่านก็นัดไปรวมกันที่กรุงเทพอ่ะนะเดือนละครั้งถึงเวลาเรียนทีไรนะครูบาก็ง่วงจะหลับให้ได้ทุกทีเลยหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นไข้เหรอไม่สบายเหรอป่วยหรือเปล่าแล้วก็เอ๊ะเราก็แข็งแรงดีนะก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้อะไรไปกี่เดือนนะหลวงพ่อก็ถามว่าป่วยเหรอไม่สบายเหรอกินยามาหรือเปล่าผ่านไปตั้งครึ่งปีรู้สึกคนอื่นเขาเรียนกันจนถึงสังขารูปเบกขายานแล้วเรายังง่วงอยู่เลยยังไม่ได้เรียนเลยก็เลยแหมเขาจะบรรลุธรรมกันหมดแล้วเราทำไงดีเลยตัดสินใจเราออกจากงานไปอยู่วัดภาวนาตอนไปอยู่วัดภาวนานะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกเพราะเหตุกินข้าวเช้าเสร็จก็ทำอะไรไม่ได้เลยเบื่อไปหมดต้องไปนอนแค่นั้นยังไม่พอนะพอตื่นมากินข้าวกลางวันนะอยู่ได้แป๊บเดียวก็ต้องไปนอนอีกนะเนี่ยถ้าแบบเป็นคนอื่นนะถ้านอนทั้งเช้าทั้งบ่ายนะกลางคืนก็นอนไม่หลับนะแต่ครูบาก็หลับเหมือนเดิมหลับเร็วด้วยเราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงนะมันถึงจะภาวนาได้นี่ก็เลยดัดนิสัยตัวเองถึงเวลากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมปกติซึ่งมันจะหลับเนี่ยก็ไปเดินในป่าคล้ายๆไปภาวนาในป่าไปในที่ที่มันน่ากลัวหน่อยแล้วก็จิตมันจะได้ตื่นไม่หลับและอย่างกลางคืนเนี่ยพอหัวค่ำเนี่ยก็เดินจงกรมนะก็ตั้งใจเลยว่าถ้าเทียนไม่หมดเล่มก็จะไม่นอนอะไรเงี้ยถึงง่วงก็จะไม่นอนแบบว่าพอถึงเวลามืดเงี้ยก็จุดเทียนไว้เล่มนึงจุดเทียนไว้อันนึงแล้วก็ตั้งใจถ้าเทียนไม่หมดดอกหมายว่าเทียนไม่ดับเนี่ยก็จะไม่นอนก็ต้องเดินไปอย่างเงี้ยนี่พอฝึกไปช่วงนึงเนี่ยจิตมันเริ่มรู้สึกตัวเริ่มมีสมาธิขึ้นมานี่พอมันเริ่มมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะไอ้อาการที่นอนมากๆก็เลยหายไปกลายเป็นไม่นอนหมายว่าจิตก็ตื่นภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนตัวนี้คู่ปรับของการที่จิตที่มันจะนอนเพราะจิตมันง่วงเหงาเหานอนจิตมันมีนิวรณ์แต่ว่าถ้าเรามีสมาธิขึ้นมานะนิวรณ์มันหายไปเองมันก็จะนอนน้อยลงนอนเท่าที่ร่างกายต้องการต้องอดทนภาคเพียรไป
ขอขมาด้วยครับคือเขาอยากจะถามว่าก่อนเขาเรียนขับรถนะคือเหยียบผิดอ่ะคือเวลาถอยรถอ่ะคือมันถอยเร็วไปเหยียบแล้วเขาบอกว่าเวลาตกไม่ยังไม่ตกใจก็เรียบหยิบแปรครับเขาอยากจะทราบว่าอันนี้เป็นสติหรือว่าเป็นความคิดครับ
ตอนนี้เขาก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสติแบบโลกใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้เขาเรียกสติสาธารณะแต่ว่าสติที่ใช้ทำวิปัสสนามันต้องรู้รูปนาม
คือเขาอยากจะทราบว่าคือก่อนที่มาสนใจธรรมะก่อนเขาจะฝังร้ายในนั้นจะเรียนธรรมะแล้วบางทีจะฝันถึงเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่จะอยู่ในฝันจะท่องอามินโตโฟแล้วจะไม่กลัวเขาอยากจะทราบว่านี่คือสติหรือคืออะไรครับ
อันนี้จิตมันก็มีสติเหมือนกันแต่ว่าให้ฝึกไปอีกต่อไปถ้ามันฝันร้ายถ้าเราฝึกไว้เก่งๆนะพอมันเริ่มฝันปุ๊บมีสติปุ๊บไอ้ความฝันจะดับไปจิตจะสว่างไสวโพล่งขึ้นมาแทน
เขาบอกว่าหลวงพ่อจะสอนถึงคือบอกว่าเขาจิตชอบส่งออกลอกเขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจว่าจิตส่งออกลอกคืออะไรอันนี้เพราะว่าเขาภาวนายังไม่พอหรือว่าอะไรครับ
คือจิตส่งออกนอกก็คือจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนั้นวิธีฝึกง่ายๆเพราะว่าใจมันไหลไปคิดให้รู้ทันใจไหลไปคิดให้รู้ทันต่อไปใจมันไหลไปคิดปุ๊บมันจะตื่นขึ้นมาเองที่หลวงพ่อบอกว่าใจมันชอบไหลไปคิดเนี่ยเพราะเราเป็นคนชอบคิดพอเราชอบคิดเนี่ยใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดมันใจมันเลยยังไม่รู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดนี่ทันทีที่จิตมันไหลไปคิดจิตที่รู้สึกตัวก็ดับไปเพราะนั้นจิตที่มันรู้สึกตัวเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตที่คิดถ้ามีจิตที่คิดอยู่เนี่ยไม่รู้สึกตัวแน่นอน นี่คนที่คิดมากเนี่ยมันก็มีกรรมฐานอันนึงที่อาจจะช่วยได้ก็คือบริกรรมไว้นี่เวลาบริกรรมเนี่ยบริกรรมไปสบายๆอย่าไปเคร่งเครียดไม่ได้บริกรรมเพื่อให้จิตสงบหรือว่าให้มีจิตมีความสุขแต่บริกรรมไปให้จิตสบายแล้วเราจิตมันหนีไปจากคำบริกรรมแล้วรู้ทันไวอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยใจแวบไปคิดให้รู้ทันว่าใจแวบไปคิดแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธใหม่ใจแวบไปคิดก็รู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่ต่อไปพอจิตมันไหลแวบไปคิดปุ๊บเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ทันเองว่าจิตไหลไปมันก็ตื่นขึ้นมาหรืออย่างบางคนเขาถนัดดูลมหายใจนะก็นั่งดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปใจมันหนีแวบไปก็รู้ทันแล้วก็กลับมาหายใจออกหายใจเข้าไปใจมันไหลแวบไปก็รู้ทันต่อไปใจมันไหลแวบไปเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาสรุปนะคือหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันหนึ่งที่จิตมันชอบเนี่ยแล้วก็ทำกรรมฐานไปนะจิตมันหนีไปจากกรรมฐานแล้วรู้ทันไวๆถ้ารู้ทันบ่อยเนี่ยต่อไปจิตมันจำสภาวะของจิตที่ไหลไปได้มันจะตื่นขึ้นมาเอง
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาเขานั่งหรือว่านอนดูลมหายใจประมาณ15 นาทีจะรู้สึกว่ากายเบากายอ่ะสุดท้ายเหมือนจะกายจะหายไปเขากลัวว่าอันนี้เป็นเพ่งจ้องหรือเปล่าครับ
ใช่อันนั้นเป็นสมาธิแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรเอาไว้พักผ่อนสมาธิมี2 ตัวตัวหนึ่งอย่างที่โยมเป็นเนี่ยเรียกว่าอารัมปนูปนิชฌานคือไปรู้อารมณ์อันหนึ่งจิตไปอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆมันจะได้สมาธิขึ้นมาตัวเนี้ยได้กำลังเอาไว้ทำวิปัสสนาได้แต่ว่าถ้าจะฝึกให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องฝึกสมาธิอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์กี่อย่างก็ได้อยู่ห่างๆผ่านมาผ่านไปวิธีฝึกก็คือที่เราให้ไฟฟังเมื่อกี้ว่าเราพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันหรือว่าดูลมหายใจออกหายใจเข้าไปแล้วจิตมันหนีไปแล้วรู้ทันนี่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยจิตมันจะเกิดลัคนูปนิชฌานขึ้นมาโดยอัตโนมัติตัวลัคนูตัวนี้นะที่ใช้ทำวิปัสสนา
คือเขาถามว่าอันนี้หมายความว่าสมาธิมี2 แบบใช่ไหมครับสมาธิแบบแรกจะนอนหลับง่ายสมาธิแบบที่2จะไม่ต้องหลับใช่ไหมครับ
จริงๆถ้าทำสมาธิชำนาญนะทั้ง2 อย่างเนี่ยมันไม่หลับทั้งนั้นแหละแต่ว่าสมาธิจริงๆมันมีมากกว่า2 อย่างนี้แต่ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราจะได้ไม่สับสนอีกอันหนึ่งก็คือมิจฉาสมาธิอันนั้นคือสมาธิออกนอกไปเลยแล้วก็ทำไปแล้วก็ง่วงหลับอันนั้นนะไม่เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลย
คือคำว่าก่อนเขามาภาวนาก่อนภาวนาเขาจะเป็นคนนอนไม่หลับแต่มาภาวนาแล้วแต่ไม่ดูลมหายใจไม่กี่ทีก็หลับแล้วอันนี้แสดงว่าเขายิ่งภาวนาแล้วยิ่งไม่มีสมาธิใช่ไหมครับ
เขาไม่ใช่เป็นคนมีบุญนอนหลับ คนนอนไม่หลับเนี่ยทุกข์มาก
เขาบอกแต่นอนไม่นานมากครับ
ใช่จิตที่มันมีสมาธิมันจะนอนไม่นานหรอกมันจะนอนแค่พักผ่อนนิดหน่อยนะพอมีกำลังจิตมันก็ตื่นแล้วก็จริงๆร่างกายเนี่ยมันนอนต้องการการนอนเนี่ยมากกว่าจิตนี่พอจิตเวลามันลงไปนอนหลับลงผวังไปนอนพักหนึ่งถ้ามันพอแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาทำงานบางทีมันก็ขึ้นมาปรุงแต่งเลยมันที่เราเรียกว่าฝันนั่นแหละ
คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้ทำไมช่วงขึ้นหลับขึ้นตื่นเขาจะเห็นชัดอารมณ์เกิดดับแต่ทำไมปกติเขาไม่ค่อยเห็นครับ
เพราะว่าตอนนั้นน่ะผัสสะที่มันกระทบมันลดลงมันก็เลยเหลือผัสสะที่ไม่กี่อย่างที่มันเห็นง่ายจิตมันก็เลยเห็นได้ชัดขึ้นนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเลยมีความจำเป็นที่จะต้องทำในรูปแบบอย่างพอเราทำรูปแบบไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมตัวเนี้ยมันจะลดผัสสะส่วนเกินออกไปมันจะเห็นสภาวะง่ายขึ้น
เขาอยากจะทราบว่าเวลาพระโสดาบันตายแล้วเกิดใหม่คือเป็นพระโสดาบันหรือปะว่าเป็นปุถุชนครับ
เกิดใหม่ก็เป็นพระโสดาบันแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังจำสภาวะเดิมไม่ได้แต่มันจะมีความรู้สึกว่าอยากจะภาวนาอยากจะรักษาศีลไม่อยากจะทำผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาภาวนามันจะรู้สึกง่ายพอภาวนาไปช่วงจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเราเคยผ่านมาแล้วแหละเราเคยภาวนามาแล้วในสังสารวัฏของแต่ละคนเนี่ยอริยมรรคเกิดได้แค่4 ครั้งแต่ในทางปฏิบัติเท่าที่คุยกันบางทีถ้าเป็นพระสกิทาคามีมาเกิดเนี่ยซึ่งปกติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกแค่ครั้งเดียวเนี่ยบางทีจิตมันก็จะเรียนแบบการตัดอริยมรรค2 ครั้งแรกให้ดูคล้ายๆกับว่ามันก็ตัดเหมือนกับว่าไม่เคยตัดจริงๆมันตัดไปแล้วล่ะแต่ว่าคล้ายๆมันจำลองจิตมันสร้างให้ดูคือท่านจะรู้สึกว่าไอ้2 ขั้นเนี่ยมันทำง่ายเหมือนว่าเคยทำมาแล้ว แต่อันเนี้ยมันไม่ตรงกับในคัมภีร์ในคัมภีร์เขาบอกว่ามันไม่มีมันจะไม่มาตัดแล้วก็เอาเล่าไว้ฟังเอาไว้เป็นความรู้เล่นๆ
คือเขาบอกว่าเวลาเขาสั้นจังหวะจะง่วงง่ายเวลาจงกรมจะฟุ้งเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงจะให้ตั้งใจภาวนาครับ
ถ้าสั้นจังหวะแล้วมันง่วงก็ทำความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นมาหน่อยแล้วถ้าอย่างเดินจงกรมมันง่วงเงี้ยง่วงตรงไหนหยุดเดินตรงนั้นทำความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเดินต่อ
คือเวลาจงกรมจะฟุ้งง่ายครับ
ก็เวลาฟุ้งเลยก็หยุดแล้วก็ทำความรู้สึกตัวกันพอรู้สึกตัวเราก็เดินไปพอเดินไปมันฟุ้งเรารู้ทันเราก็หยุดอีกรูปแบบอะไรก็ได้เราฝึกให้มันรู้สึกตัวไว้ก็เดี๋ยวครูบาจะกลับแล้วให้พวกเราตั้งใจกันภาวนานะเอาธรรมะกลับคืนไปธรรมะที่เมืองจีนสมัยก่อนเจริญรุ่งเรืองมากถ้าเราสังเกตนะวันที่เราไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทที่วัดเวลาท่านเทศนี่ธรรมะที่ท่านเทศเนี่ยท่านจะถ่ายทอดออกมาจากจิตท่านเนี่ยมาสู่จิตพวกเรามันจะพอดีกับที่พวกเรานี่ถ้าเรากลับไปภาวนาเนี่ยนะจิตวิญญาณจะเจริญเติบโตวันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องทุกข์เหมือนเรื่องที่ครูบาเล่าให้ฟังตอนต้นนี่ความทุกข์เนี่ยรออยู่ข้างหน้าเราตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแต่วันไหนที่เรามีธรรมะในใจนะใจเราจะไม่ดิ้นรนกระวนกระวายหรอกไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันรู้อนาคตข้างหน้าดีกว่าปัจจุบันแน่นอนเอานะตั้งใจกลับไปภาวนากัน